Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika news bemba kama sabna kulanda Radio Okapi mingi basango na betna ndinga ki Congo consomme ser Afrika na ntola 15 zolo. Beta antika basango yai na kabu ya mafunda kama zolo ya badolari ya Amerika. Laki mvuka bainsi ya ntoto na beto Afrika katukwa kana kopesa na ASER. Sabu na kusadisa bana kizunga Ekwateur ya tinaka mavonga kuna. Mpeke na kuzinga bilumbu ya na Kongo Brazzaville. Ntsangu ya beta landa mwaba ntongo na nuela luzitu kabombi. Na kivuwa zulu. Ntsangu kele mingi ya bimpumbuli ya ntama kena kukinga tina kilumba bubu ya kukota na bao. Na ndonga bisala bapulusu ya nsi na beto. Ntendula ya tavwanda ya jisle nentobo. Awana mbanza kisha saba direktor ya DGRAD ya katukwa kana bandambu nyusu ya insi na beta seleka baki na kuyindula na kisala basa la kana mvula meka tona kuluta mpenki mtini bafo na bongisa yao nzangwa daniki na nzita batata bambamba tala mkufi ya basangu indana yao na mwaba ntangu
Okapi.
Matondo mingi na benusu kena kulanda beti na imesi ya vwana pena dongo na sudu bangi na kizungu Ekwateur. Kimvuka bainsi ya ntoto na beto Afrika meka tukwa na kupesa na ASER inzo ya inza kena kutalaka batu meti na kababwala na baku samuna bapasi ya mutina mutindu mafunda nkama zola badola samuna kusalisa bana kizungu Ekwateur ya tinaka mavonga lutaka na teritori ya Kungu mpe ya kele bubu ya na ntoto wa Kungu Brazzaville ntalu na bau bubu yae ya kele mingi mafunda nkama musi na kubina iya batu yina baki na kubakaka velu salusu wa mefwana kana ntanga aksen severena ngenu elalu zituka bambi.
Lusadisu yina ya Union Africaine kele ya mbongo mafunda nkama zole. Yame kumakuna ngonda mosi tindambu na manima enzi tolo salaka bantu ya Union Africaine na kizunga ya Likwala na Zulu ya Kongo Brazzaville. Mbongo yina bape saka yao na HCR, samu na kusumba madia tibilongo, samu na bantu mafunda nkama mosi na kumina iya, yina tinaka mvita na kizunga ya Ekwateur awa na Kongo Kinshasa. Mbongo yina kele mingi ve, kansi yao kele kidimbuti, Union Africaine mene kanga makutu ve, tim meso, na ntola ya bantu ya Ekwateur kemo na mpasi, tendulaka Bwabre Dalo, ntumwa ya Union Africaine. Sambu na ntwadisi ya HCR na Brazzaville, Stéphane Greyeb, kubanda bantu ya itinaka, bamekuzwa kaka ndambu ya bima nyoso ya bakele na ya umfunu. Batoni ya madi ankama sambwadi kumina kabau, kansi ya ukele fioti mingi sambu na bantu ina nyoso, tubaka Emilien Raoul, ministre ya Congo Brazzaville, ketala mambu ya lisadusu na bantu to action humanitaire. Na yao na kukinga katiba vutula bao na Congo Kinshasa, bantu ya Ekwateur yina tinaka mvita na kizunga ya Likwala, kelombati babwela lusadusu ya bake pesa na bao.
Nwela luzitu matondo mingi. Mwamfulu muna tabanda na kumonana na bankento avona kena kubuta na ntoto na matiginte ya Bukiringi na district ya Ituri na kizunga ya Occidental Mpambave inzo ya Oni. Lakena kutalaka mambo ankango mendi mana kutinda bankisi kuna vwana pibi sadula nkaka. Ntango yae ya pesa maka na suka bubi yae awanambanza Kinshasa. Sabna yao betolanda ntendula munganga kwe idago wedraogo kilandi ya ntwadisi ya inzo afiniap. Awana inzi na beto ya nikena kinzo nzolo ya Axel Ngonjo.
Nous nous étions dit qu'il fallait faire quelque chose et cette chose là c'était
Beto kuditubila kati beto fwana sala kimamosi isam na bankento yai yao ina beto fukinisa kanswalu bima ya beto kele na yao bambeto kumi na bamatela na yao bilongo bamesa ya kubutila bisadilu na bilongo ya mfunu kibeni isamu na bankento ke kwenda buta kuna kansiba kele atati kima mosi ve. Bubu kele kitatu, tia beto ke kuma na kitanu, bima ina nyoso tavanda na nzila samu na kukuma na mbanza Kisangani. Kuna beto atabwela ina ya beto kele na yao na magazini, mpe nyoso takwenda na Bukiringi na lusadisu ya Monuk.
Betu bikala kaka kuna district ya Ituri wapi batu timinduki kena kulanda kukotila konsontango babola tono mvimba kolektivite ya Walendu Bindi na teritori ya Iromu ya seleka melunga bubi ya sabala musi mvimba ya bimpombolo ya hii kena kuhiba bima nkangu mpia kena kuyoka bainzo ya batutia na kulanda basangwa meka tuka mingi na ndambu wa bakalaka ya wanapema kesa teritori ina ya Iromu mavuanga nima ya salamaka na kasumakala ntangu nyoso nangesu za njobo.
Makesa tubaka nde na bwala kasumakala binwani mekutula tia na inzo mosi ya nkangu kasiba mekulonga ve kuna tumuna bima pamba ve makesa mekuza kubasisa bau. Binwani mekukotila jaka nkangu ya bwala maga na kilubwa ntete. Bamekubula masasi na keto mosi ina mekuluala. Keto ina vwandaka bubu ya ina dupitadu ya aveba. Kaka kuna na maga binwani mekunatumuna bima ya nkangu. Kaka bubu ina bamekukotila nkangu ya bwala kinyo mubaya. Kuna pi bamekunatumuna jaka bima pi bamekutula tia na banzo. Bafumu ya walendu bindi zabisaka diaka nde binuani meku kotila pin kangu ya songolo pi bameku natumuna bima bameku kota diaka na abuala baviba kasi bameku longa ve kusala baimbi. Bunya Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Bimpumbula ntama mingi mutibu zabisaka nukoba sanguna betwa bimvuka kele bubia na kivu wazulu kena kutinga tina kilumba bubia ye kukota na bau na ndonga ebisala bapulusu ensi na beta selika bakele na kati ya vwana pena munjonga mbanza goma katuka kilumbu ya baku maka kuna mavwanga mosi mesala makante teventangu ya jil ngala na ngejitle nentobu.
Kartie kasika na goma kilumu mosi ya kia ya ngonda zole na suka binwani penena. Kama mosi ya kimvuka ya ntama ya bamaimai simba kutanaka na parad mutindu bao meyikanaka. Kubanda bangonda mingi bao kikinga kuvukana na bao na kati ya bapulusi ya bwala. Bamaimai simba metadisa ti bao mesilaka pesa bazina ya bayina kezo kota na ndonga ya bapulusi ya bwala bao yonso jifunda mosi na kama sambwadi na maboko ya batwadisi ketadila mambu ya bukingi ti ya monuk. Mutindu mosi mpe sana bamaimai ya pareko baumpe kipa kama na mbanza. Bimvuka ya binwani pene na kumi ya tulaka maboko na luwawanu ya kilumbu ya makumi zole na tatu ngonda tatu mvula mafunda zole na ivu na goma kilomba tibinwani na bao kota na ndonga ya bapulusi tiba mpete na bao. Beto kilomba na bulamatadi tiba ina kisala nandi na kimvuka ti kukota na beto na ndonga ya bapulusi salama malomalo na kati ya bilumbu zole kana tatu sambo beto mekuma kumona mpasi. Na ndamu nandi inspektor general kilandi ya bapulusi Charles Bisengiman na binwani yai takota na ndonga ya bapulusi kansi yani mezabisa ntangu ve na ndinga nandi malongi ya nkaka tapesama kaka na bapulusi ya meka tuka na bimvuka ya ntama ya binwani. Na bansangu ya nkaka bazina ya binwani ya fweti vuka na tiba pulusi yai ya nkaka bwelamaka ya ufonaka tikomishomosi ya bapulusi talatala diaka bazina yina ya unde mesala reta yonso yai.
Bamezi bula diaka inzo wa kinzunzi ya kizunga katanganza nguya ya pesa makamazona nkokila na mbuto luyalu ya kizunga ya kinu kutalaka mambabwala mbuta di kanga kazadi pesa kantendula mosive kasitangaka kakaluza isu wa katukaka awana Kinshasa na mbuto luyalu ya seleka kinu kutalaka mambabwala nyosu insi na beto atako tibambanda politiki ya luyalu ya kizunga katanga mese pena lukadu yae kasike kunda vena kuzebisa timbuta luyalu ensi na beti kena kutalaka mamba bwala kela tafiti vena inswa sabna kukanga inzwa kinzunzi na bau. Kunwana kena kusalama konso ntangu na kati ya batu kena kutimuna kamatada ntoli na maboko na mabulu ya kena kizunga katanga mpe batu ya kena kutekaka yao na bambuwa maseleka mazuzi mavuanga ngolo ya lutaka na dibula matada ntalu ya mbola batu lualaka mpe bima mingi ya bebaka na kutuba ntolisi ya batu ina ya kena kutimunaka ya seleka matada ntalu ya na maboko ya kele batu aluvunu ya kena kumunanaka bosi minkiti ya kena kusumaka matada ntalu kena kundataka mavuanga ina mpabave bakena kuzitaka veba ntiku ya insi na betu. Lukutaka na badirektor ya Dejerad ya Zibuka kabubiai awanabwala kimfumo Kinshasa kele mbuto aluyalu kena kutalaka mama mbongo twadisa kamukembo ya ina nyoso bakele kitezo ya bambuta makumi tatu mvimba ya katukaka na bandambu nyoso ensi na beto bakena kutala mutindu ya basalaka na mvula meka tona kuluta mingi mbongo ya bakutisaka na sanduka mbula matadi dani kinanzita kepesa betu nsangu yae ya nkuni na beto askin zigbya tayo.
Na mvula mafunda zole na ivwa de Gerard kuzaka kotisa biazi nkama na makumbi ntisambode na ivwa ya Frank Ongole na kisika ya biazi nkama na makumbi ntisambode na nana ya Frank Ongole ba kuzaka lomba bao na luyalu. Na mvula beto kele na yao, luyalu kena kulomba de Gerard ya kusala nyonso samu na kusosa biazi nkama zole makumbi ivwa na iya ya Frank Ongole. De Gerard memona ti mbongo ya ikele mingi ya umesala ti badilegetele nyonso vwanda sika mosi samu baba nzila kintuadi mambu bame kuza lomba bao. Mfumu kena kudiatisa de Gerard mekuza tubati mbongo balombaka bao na mvula mafunda zole na ivwa kuzaka bakama na mpasi. Kubanda de Gerard kuzaka bandila bisalu na yandi amekuza luta bamvula mingi bisalu kena kusalama na mutindu baba nzilaka ya uve. Na mambu nyoso yai Jean Elongo amekuza lomba na badileketele ya kusosa nzila samba kuza kukisa ina luyali amekuza lomba bao na mvula mafunda zole na kumi.
Matondo mingi nangeda nikine nzita seleka na basangu nyoswe yangeme katona kupesa beto yake na basangu betu memanisa basangu nyoswe betu fonaka nona ndinga kikungu na Radio Kapi na lusa lusa mimiki nuranzira mashini nuela luzi tuka bambia vwana pe konsomu se Afrika bavwana kanantola kinzonzolo mbazi na suka basangu na beta vwana na Adolphine Ngoy.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.